buig vooroor in 'n verootmoedigende houding, dan bid ons saam. Trouwe Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, ons bely, ons loof en ons prys U. As koning van die konings, as Here van die Here, as die enigste ware God. U mag en majesteit, U heerlikheid, U kreatiwiteit, laat ons in verwondering as ons sien hoe die nuwe seisoen uitbloei, uitblom, daar nuwe lewe kom. U het net 'n woord gesê, en die ganse skepping het tot stand gekom. Here, wat is ons as mens dan, dat U na ons omsien? U versorg ons. Deur Jesus Christus, laat U ons deel in die heerlikheid. Dankie dat U ons met U versoen het. Dankie vir die verlossing in Jesus Christus. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Here, ons is hier in die verwagting, dat iets in ons lewens gaan verander vanoggend. Uit die woord, dat U die verandering vir ons gaan bring. Leer ons hoe om as verlostes, om as koninkrykburgers te leef. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Jy gelowige is 'n hemelburger en daar is ons tema vir die oggend, jy is in die versoeningsbesigheid. As jy nou daai prentjie kyk wat jy nou daar sien is, jy is 'n hemelburger. Jesus Christus het jou met God versoen, vanuit die aarde het jy deel geword van Christus en almal wat in Christus is, 'n verhouding is met God herstel, want Christus het die prys vir jou sondes betaal. En nou wil ek hê jy moet jouself daar sien, sien jouself in hierdie versameling mense wat hemelburgers is. Want dis vanuit daardie posisie wat jy hier op aarde moet optree. Vanuit uit daai posisie van jou as hemelburger moet jy reageer in die wêreld waarin ons leef. En soos ek gesê het, jy is in die versoeningsbesigheid. Maar ons sukkel daarmee. Want die oomblik wat daar 'n verskil tussen jou en iemand anders ontstaan, of wanneer daar konflik kom, of wanneer iemand jou irriteer, of iets doen waarvan jy nie hou nie, dan val jy uit hierdie hemelse posisie uit terug in jou aardse posisie, en vanuit daardie paradigma reageer jy dan. Jy begin sommer om jouself te verskoon. Ek is nie die oorsaak van hierdie geveg nie. Sommige gee Satan die skuld as hulle agterna daarna kyk. Of jy voel, ja, ek is dalk die oorsaak, maar weet jy, dis nie so erg nie. Ek kan nie sien, ek het nou 'n fout gemaak, hoekom ander mense my nie kan vergewe nie. Of ek oortuig myself, die ander persoon is die oorsaak van hierdie geveg. Hy het eers te begin, so hy of sy moet my kom verskoning vra. En dit lei daartoe, dat ek nie goed of mooi praat van die persoon nie. Ek begin hulle name noem, ek is afkrakend, neerhalend, spottend. En as ek my sondige gedagtes vrye teels gee, dan sien ek net die negatiewe in daai mens raak. Hierdie wat dan nou my opponent is. En kwade gevoelens begin besit van my neem, woede begin in my opbou, en sê Efesiërs 4 vers 27, as jy dan nou nog kwaad gaan slaap, dan gee die duivel vat kans, en jy word die volgende oggend wakker met nog 10 redes oor hoekom jy nou eintlik vir die persoon kwaad is. En jy regverdig jouself, ek is hierdie oorsaak van die konflik nie. Ek sien geen nut daarin dat ek moet versoen. En jy word deel van 'n koue oorlog. Niemand werk aan vrede nie. Die afstand tussen die persone word net al groter. En in die proses vertoon jy nie meer die beeld van God nie. En jy gee daartoe aanleiding dat die wêreld God laster, want hulle ken jou, jy's 'n gelowige. Jy's kind van die Here en kyk hoe tree jy op. Kom ons lees. Wat sê die Here in Matteus 5 vers 21 tot 26 hieroor? Julle het gehoor dat daar van die ou tyd aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad nou, dis net die mees ernstigste sake, die mees belangrike sake wat voor die Joodse raad gebring is, soos jy om uitskel vir 'n gek, is jy strafbaar voor die Joodse raad, wie om uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en het jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad is hof toe, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Nou die kultuurhistoriese agtergrond hiervan is die Joodse leiers het hulle self nie as skuldig gesien as hulle nie fisies 'n oortreding gepleeg het nie. In ander woorde, as jy nie iemand doodgeslaan het nie, fisies nou, dan is jy nie skuldig. En meeste van ons volg sterk in hulle spore. Maklik sal ons iemand wat voor my inry, voor my indruk terwyl ek ry, uitskel vir 'n gek, 'n idioot, stupid, 'n moroon, sopkop, want dis wat hierdie woord beteken, 'n inhoudlose kop. En asof dit nie genoeg is, gaan party nog hulle vloekvingers gebruik om hierdie boodskap visueel oor te dra. En dan dink ons, dis nie so erg nie. Ek meen dit kom sommer van self, nee, as jy jou kry, dan doen jy dit. Die oomblik as die persoon jou te na kom, die oomblik wat hy iets doen wat jou nie pas nie, die oomblik wat hy iets doen wat jou irriteer, die oomblik wat 'n ander persoon iets doen wat jy nie verstaan nie, hy is van 'n ander kultuur. En nou lees ons hier, die Here sê dit is strafbaar met die hel. Jo, en ons kan nie verstaan nie, maar hoekom is dit so erg? Is die Here nie 'n bietjie kwaai hier nie? Wat maak dat die Here so sterk oor hierdie saak voel? Ek meen, dis nie halsmisdaad nie, hier's nie moord nie, hier's nie verkrachting nie, hier's nie doodslag nie. Hoekom is dit vir die Here so belangrik? Nou, jy kan weer die gedeelte by die huis gaan lees. Maar uit dit wat ons sopas gelees het, leer ons iets van God se karakter. God se karakter is 'n karakter van versoening. En daarom kom hy by die gedeelte uit as jy jou offer bring. Want wat het in die Ou Testament gebeur? Die mense het 'n offerdier gebring om te kom offer. Nadat jy by die tempel gekom en dan daar by die priester moes jy jou hand op die kop van die dier sit en dan het is die dier geoffer as 'n offer vir jou sonde skuld. Met ander woorde, God sê, ek laat jou toe om met my te versoen. God sê, ek gaan jou met my versoen. Die volkome versoening is in Jesus Christus. Weet jy, versoening is heel bo aan die lys van Jesus Christus se agenda. Hy is versoening. Versoening is wat hy vir jou kom doen het. Versoening is sy lewe, is sy alles wat hy vir jou gegee het. Versoening is nie vir God 'n randsaak nie. En daarom sê God, hierdie dinge wat verwydering tussen mense bring, wat afstand tussen mense skep, is nie uit die hemel nie. Weet die versoening, as ek het weer een keer kan sê, is die kern van die evangelie. Versoening is waaroor dit alles gaan. Versoening is waaroor Jesus Christus gekom het. En as jy dit nie verstaan nie, verstaan jy nie die evangelie nie. Jesus Christus het jou nie kom verlos, sodat jy eendag in die hemel kan wees nie. Hy het jou kom verlos, om jou met God te versoen. Daarvoor het hy gesterf. Dis wie God is. En as jy dit nie verstaan nie, of dit nie wil verstaan nie, dan verstaan jy nie wie God is nie. Dan kan jy hom nie ken nie, dan kan jy hom nie aanbid nie, dan kan jy hom nie dien nie. Jy kan hom nie volg nie. Miskien moet ons begin by ons staanplek. Wie jy is en wat jy is. Jy is 'n begenadigde. Hoor mooi wat ek sê, 'n begenadigde. Want wanneer ek van mense sleg praat, mense afkraak, mense begin noem, name noem, is dit omdat ek dink ek is reg en hulle is verkeerd. Nou verstaan jou posisie mooi. Jy het niks van jou versoening met God verdien nie. God het jou nie met hom versoen, omdat hy gedink het, jy is so oulik, jy het so voorbeeldig gelewe, jy is so mooi mens, jy praat so mooi, jy dink so mooi, jy doen so mooi nie. Nee, eintlik is ons optrede die teenoorgestelde. Jou posisie met Christus is, omdat jy 'n begenadigde is. Niks van jou verdienste nie, alles Godse genade. Jou posisie as hemelburger is gelyk aan genade. En as jy dit besef, kan jy die vermoë ontwikkel om so oor ander mense te voel. Want die Gees gee jou die krag daarvoor, jy moet dit net gebruik. Hy maak het vir jou moontlik dat jy uit genade deur genade na ander mense kyk. Nie omdat jy dink jy is reg nie, maar omdat die ander mens ook beeld van God is en ook 'n begenadigde is. Johannes 17 leer, ons is almal begenadigdes. Ons is almal beklee met die heerlikheid van Christus. Ons lyk almal in God se oë dieselfde. En daarom kan nie een van ons vir 'n ander een sê, jy's dit of jy's dat nie. Jy's beeld van God en die genade karakter van God moet in jou sigbaar word. Jy moet dit bewys aan mense. Die mense met iets van God se karakter in jou sien, hulle moet dit proe, hulle moet dit ruik, hulle moet dit ervaar as hulle met jou te doen het. En nie omdat jy so oulik is nie, maar omdat jy 'n verloste is. En daaruit leef. Weet jy, en dan kom het sonder voorwaarde. Net soos Christus nie voorwaardes vir jou gehad het, jy moet eers dit of dat doen voordat hy vir jou sterf nie, voordat hy jou in genade aansien nie. Sê die Here, so moet jy ook teenoor jou broer optree. Hy sê selfs al is jy met jou offer op pad na God toe, stop, los maar eers jou offer. Daar is nie voorwaardes oor hoekom jy nie met jou medemens kan regmaak nie. Daar is geen rede oor hoekom jy nie kan versoen nie. Of het nou rasseverhoudinge is, of watse spanning het is wat daar is. Kolossense 3 vers 17 sê, vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Kyk, daar het ek hom vir 'n bietjie ingekleer. Die woord daar in die Griekse taal beteken iets van moenie so sensitief wees dat jy altyd iets het wat jy moet vergewe het, in ander woorde, dat daar altyd iets is wat ander mense doen wat jou krap. Moenie so sensitief wees dat jy heeltyd in die posisie is, jy moet vergewe nie. Want as dit so is, dan moet jy net weer 'n slag na jouself kyk en jouself sien, Ek is 'n begenadigde. Ek is wat ek is, omdat die Here my genadig is. En ek het dit onverdiend ontvang. En daarom kom ek deel dit ook onverdiend uit. Versoen, so ver as wat jy kan. Amen. In die lig hiervan wil ek vir ons as wet vanoggend lees uit 1 Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 7 af. 1 Johannes 3 vanaf vers 11, ekskuus ek is by die verkeerde hoofstuk, is die woord nie reg lyk nie. Dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die bose behoort uit sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broers in reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie bly in die dood, en elkeen wat sy broer haat is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort. En kan ons ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan en wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê. Ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in hom en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly, hy het ons sy gees gegee. Daarom ons gebedskuifie vir die week. Here, leer my om te versoen sonder voorwaardes. Sjoe, 'n groot hekkie vir baie meeste. Vir almal van ons. Leer my om te versoen sonder voorwaardes. Kom, ek besef my posisie, ek is 'n begenadigde. En kom ek versoen soos wat Christus my begenadig het.